รีวิวเกม Tiny Island Survival เอาชีวิตรอดบนเกาะร้างอีกหนึ่งเกมที่สุดแห่งการดูดเวลาบนมือถือคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0สำหรับเกม Tiny Island Survival ที่ผมได้นำว่ารีวิวในวันนี้คิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจผู้เล่นที่ชื่นชอบการฟาร์มหาทรัพยากรเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่การฟาร์มในที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้เรามาปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรทำนองนั้นนะครับผมเพราะนี่คือเกมที่เราจะได้มาเอาชีวิตให้รอดบนเกาะร้างต่างหากซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สามารถดูดเวลาชีวิตเราไปได้อย่างมหาศาลเลยล่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเกมที่มีความตื่นเต้นระใจอาจจะไม่เหมาะกับเกมนี้เท่าไหร่แต่หากคุณคือสายชิลรับรองว่าเพลิน Tiny Island Survival PV สามารถโหลดตัวเกมมาเล่นฟรีๆได้ที่iOS Android Game About ครั้งแรกที่เห็นเกมนี้หลายคนคงคิดว่านี่คงจะเป็นเกมที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเกาะร้างปลูกผักล่าสัตว์สร้างบ้านอะไรทำนองนั้นใช่ไหมล่ะครับเพราะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ทว่าเกมนี้ฉีกเกมเพลย์ไปเป็นอีกรูปแบบนึงอย่างสิ้นเชิงแต่ก็จะคงคอนเซปต์เกมดูดเวลาไว้ไม่ต่างจากเกมแนวปลูกผักแน่นอนอันนี้ผมรับประกันเลยTiny Island Survival คือเกมแนว Survival เอาชีวิตรอดที่เราผู้เล่นจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มสุดซวยที่เรืออับปางพัดพาให้มาติดอยู่บนเกาะร้างที่มีเหล่ามอนสเตอร์อาศัยอยู่เต็มไปหมดเราจะต้องออกสำรวจหาทรัพยากรอัปเกรดสิ่งของค้นหาเส้นทางและความลับต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเกาะแห่งนี้เกมเพลย์เรียบง่ายเล่นช้าๆไม่ต้องรีบเพราะรีบไม่ได้ฮาระบบควบคุมของเกมนี้ถือว่าเรียบง่ายมากๆถึงขนาดว่าช่วงเริ่มต้นแม้ตัวเกมจะไม่มีระบบสอนอะไรมาบอกเราเลยแต่เราก็สามารถเล่นเป็นได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีก็เข้าใจได้ไม่ยากเราแค่จิ้มไปตรงส่วนไหนก็ได้ของหน้าจอแล้วตัวเราก็จะเดินไปตรงนั้นจบเช่นอยากตัดไม้ต้นนี้ก็จิ้มไปที่ต้นไม้อยากขุดแร่นี้ก็จิ้มไปที่แร่อยากเดินไปตรงไหนก็จิ้มทั้งเกมพาโดยเริ่มต้นเกมจะจับเราโยนเข้ามาอยู่ในเกาะร้างแบบที่ไม่บอกอะไรกับเราเลยทั้งสิ้นเราจะต้องอาศัยการเดินสำรวจคุยกับ NPC และฟาร์มทรัพยากรไปเรื่อยๆและเมื่อเราสำรวจไปจนถึงทางตันเพราะมีของบางอย่างมาขวางทางอยู่ตัวเกมก็จะบังคับให้เราฟาร์มของต่างๆเพื่อนำมาอัปเกรดอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับผ่านเส้นทางได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นเราจะได้ขวานตัดต้นไม้เวล1แต่พอสำรวจไปสักพักเราจะเจอต้นไม้ที่ขวานเวล1ตัดไม่ได้มาขวางทางอยู่เราจะต้องกลับไปฟาร์มเรื่อยๆเพื่อนำวัตถุดิบมาอัปเกรดให้ขวานกลายเป็นเวล2เราถึงจะไปยังพื้นที่ใหม่ๆได้เป็นต้นและตัวเกมก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มของอัปเกรดสำรวจเพิ่มวนไปมอนสเตอร์จอมขโมยขึ้นชื่อว่าเกาะร้างก็ไม่ได้หมายความว่าเราคือสิ่งมีชีวิตเดียวบนเกาะแห่งนี้นะนอกจากจะมี NPC ที่เป็นคนให้เราได้ซื้อขายและมอบไอเทมบางอย่างแล้วนั้นในเกาะแห่งนี้ก็มีมอนสเตอร์อาศัยอยู่ด้วยแต่ทว่าเป้าหมายของมอนสเตอร์พวกนี้นั้นหลักๆไม่ได้จะมาโจมตีเราแต่จะมาขโมยทรัพยากรที่อยู่บนเกาะนี้ต่างหากซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าทรัพยากรทุกอย่างบนเกาะนั้นอย่างต้นไม้ก้อนหินแร่ธาตุต่างๆเมื่อเราขุดเสร็จแล้วรอให้เวลาผ่านไปสักพักมันก็จะรีกลับมาให้เราได้ขุดต่อเรื่อยๆแต่ทว่าก็จะมีทรัพยากรบางอย่างที่มีจำนวนจำกัดมากๆอย่างแร่ธาตุที่ทั้งเกาะจะมีอยู่แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเราจะต้องหาวิธีชิงตัดหน้ามอนสเตอร์พวกนี้ให้ทันและเตือนไว้เลยว่าแร่ธาตุพวกนี้ใช้เยอะมากๆและใช้เวลารีกลับมาให้ขุดใหม่นานมากเช่นกันซึ่งวิธีรับมือมอนสเตอร์เหล่านี้หลักๆ ก็มีประมาณ3วิธีอย่างแรกก็คือวิ่งไปขุดตัดหน้าพวกมันให้ได้หรือในกรณีที่พวกมอนสเตอร์มันขุดตัดหน้าเราไปก่อนเราก็สามารถใช้อาวุธจู่โจมพวกมันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรกลับมาได้และอย่างสุดท้ายคือล้อมรั้วกั้นมันซะเลยโดยตัวเกมจะมีระบบครับรั้วไว้สำหรับป้องกันมอนสเตอร์รุกรานได้ในบางจุดของแมปซึ่งก็ถือว่าใช้ทรัพยากรในการสร้างที่เยอะพอสมควรเลยล่ะแถมยิ่งเล่นเจอมอนเวลสูงๆก็อาจโดนมอนพวกนั้นทำลายรั้วจนต้องอัปเกรดรัวเพิ่มอีกด้วย1หัวใจต่อ1การกระทำของเราสำหรับเกมนี้หลอด SP จะใช้ร่วมกับทุกค่าสถานะของตัวละครเราเช่นค่าเหนื่อยหิวพลังงานปริมาณเลือดที่สามารถรับดาเมจของศัตรูได้และทุกการกระทำของตัวละครเราจะลดหลอดหัวใจลง1หลอดเสมอไม่ว่าจะตัดไม้ขุนแร่ทุบหินคราฟของโดนมอนตี้ยกเว้นอย่างเดียวคือตีมอนจะไม่เสียเลือดยกเว้นจะโดนมอนตีกลับนะทำให้เกมนี้ค่อนข้างจะเปลืองหลอด SP พอสมควร การจะรีเซ็ตหลอด SP ให้กลับมาเท่าเดิมได้นั้นมีเพียงวิธีเดียวนั่นก็คือกลับไปนอนในแคมป์ของเราที่อยู่ภายในแมปทำให้ตลอดการเล่นเกมนี้เราจะต้องเดินไปกลับแคมป์บ่อยมากๆบ่อยจนหน้าหงุดหงิดเรียกได้ว่าเพราะระบบนี้เนี่ยแหละที่ทำให้เราสิ้นเปลืองเวลาไปกับเกมนี้เยอะมากๆและมันไม่ใช่ข้อดีถ้าตัวเกมมีการเพิ่มระบบล่าสัตว์หาอาหารมาไว้สำหรับเพิ่มหลอด SP ระหว่างทางได้นี่คือจะดีมากๆเลยล่ะส่วนในตอนแรกนั้นหลอด SP เราจะมีน้อยมากๆมีเพียงแค่3ดวงเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าต่อการเดินทาง1ครั้งหากเราตัดต้นไม้ไป3ต้นเราก็ต้องวิ่งกลับมาพักที่แคมป์ซะแล้วโดยเงื่อนไขเดียวในการเพิ่มหลอด SP ให้ยาวขึ้นได้นั้นคือเราจะต้องหาตังจากการนำวัตถุดิบที่เราหาได้ไปขายให้กับ NPC ที่อยู่ในแมปแล้วนำตังไปให้กับนกที่อยู่ในแมปเพื่อแลกเปลี่ยนกับหัวใจ1ดวงซึ่งยิ่งอัปราคาก็ยิ่งทวีคูณความแพงขึ้นเท่านั้นข้อสังเกต See also 7 in game review วัน11มิถุนายน2021 review เกม DC Super Hero Girl Teen Power Sweet Game Super Hero ฉบับน่ารักหลักๆเลยคือเกมนี้มีคอนเทนต์ให้เล่นน้อยมากกบกอตัวเกมจะให้เรารู้สึกถึงการวนลูปไปพักใหญ่ๆก่อนที่เราจะสามารถเปิดพื้นที่ใหม่ๆได้ซึ่งมันคือเกมเพลย์ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการทำอะไรซ้ำๆซากๆเพื่อฟาร์มไอเทมให้มากพอสำหรับปลดล็อกพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำให้หลายคนอาจจะเบื่อและท้อในการเล่นระหว่างทางได้แต่ในอีกแง่นึงถ้าไม่คิดอะไรมากและเป็นที่ใจเย็นพอนี่ก็ถือว่านี่เป็นเกมที่ฆ่าเวลาได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวสายฟาร์มน่าจะชอบแหละกราฟิกสำหรับงานภาพในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแนวพิกเซลอาร์ตที่สามารถพบเห็นได้ทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือแตกต่างจากเกมอื่นมากนักและค่อนข้างน่าผิดหวังในแง่ของดีไซน์ที่ทำออกมาได้ไร้ความหลากหลายจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่มีเลเวลแตกต่างกันนั้นกลับใช้ดีไซน์เดียวกันทำให้ยากที่จะแยกออกหรือไอเทมติดตัวอย่างขวานแม้จะนำไปอัปเกรดแล้วรูปทรงก็เหมือนกันอีกสรุปคือถ้าชอบงานภาพแบบพิกเซลอาร์ตก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ในแง่ของความหลากหลายถือว่าสอบตกครับผมสรุปแม้เกมนี้จะจั่วหัวเกมว่ามันคือเกมเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างแต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเอาชีวิตรอดขนาดนั้นมันเหมือนกับเกมที่ให้เราเข้าไปตัดต้นไม้ขุนแร่ทุบหินตีมอนหาทางไปตะวันไปอย่างนี้เรื่อยๆแม้ตัวผมจะยังไม่ได้เล่นเกมนี้จนจบและก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีตอนจบหรือเปล่านะฮะแต่ตลอดการเล่นกว่า10ชั่วโมงของผมก็คือทำแค่อย่างที่ว่าจริงๆถ้าตัวเกมมีการใส่ระบบอื่นๆอย่างฆ่าความหิวสร้างบ้านขยายอาณาเขตล่าสัตว์ทำกับข้าวอะไรทำนองนี้เข้ามาสักหน่อยตัวเกมน่าจะมีสีสันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่สามารถเล่นเพื่อฆ่าเวลาได้อย่างมหาศาลเลยล่ะแม้ตัวเกมจะไม่ได้มีความหวือหวาน่าตื่นตาตื่นใจนะแต่ใจแง่ความเพลินนี่ก็ถือว่าเพลินจริงเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังมองหาเกมเล่นง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วแล้วก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณลองหามาลองเล่นดูนะครับผมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นสามารถเล่นเพื่อฆ่าเวลาได้เป็นอย่างดีเล่นง่ายไม่ซับซ้อนจุดสังเกตคอนเทนต์น้อยทำแต่อะไรเดิมๆแทบจะตลอดการเล่นดีไซน์ไม่ค่อยมีความหลากหลายยังขาดหลายอย่างสำหรับเกมเอาชีวิตรอดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Tiny Fantasy อีกหนึ่งเกมแอคชั่น RPG บนมือถือที่น่าโหลดติดเครื่องไว้รีวิวเกม i Monster เกมมือถือที่จะได้สวมบทบาทเป็นมอนสเตอร์ต่อสู้กับเหล่าผู้กล้าในรูปแบบ Roguelike RPG รีวิวเกม The Wild Darkness เกมมือถือที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงความยากลำบากในการมีชีวิตรอดรีวิวเกม VIRDIE Craft เกมกรอบภาพน่ารักแบบอนิเมะเล่นง่ายสไตล์เกมมือถือ